Գլուխ 16-րդ. Շփոթված Ալադինը. Մուտք դեպի աշխարհ. Վերջին անգամ Չիկագո վերադարձին, Դրուեն վճռեց որոշ ուշադրություն հատկացնել այն գաղտնի միաբանությանը, որին պատկանում էր. Բանն այն է, որ ուղևորության ընթացքում նա իր միաբանության հզորության նորապացույց էր տեսել. «Դուք չեք կարող պատկերացնել, թե որքան օգտակար է մասոն լինելը», ասաց նրան խոսակցության ժամանակ մի ուրիշ շրջիկ գործակալ. «Մի հազենշտաբին տեսեք. Մնում է միայն երկնքից աստղեր ցած բերի. Ճիշտ է, նա մեծ ֆիրմայի ներկայացուցիչ է, սակայն հավատացնում եմ ձեզ, որ այստեղ գլխավորը միաբանության մեջ գրաված բարձր դիրքն է. Նա ամենաաչքին կնող մասոններից մեկն է, իսկ դա շատ մեծ բան է. Գաղտնի նշան ունի, որը նույնպես ոչ պակաս կարևոր հանգամանք է». Դրուեն տեղնուտեղը վճռեց այսուհետև ավելի շատ ուշադրություն հատկացնել մասոնական լոժային, ուստի Չիկագո վերադառնալով այցելեց միաբանության գլխավոր հավաքատեղին.
«Դրուե, գիտեք ինչ, ճիշտ ժամանակին եկաք», ասաց միստր Հարի Քվինսելը, լոժայի տեղական բաժանմունքի ականավոր անդամներից մեկը. «Դուք մեզ շատ պետք եք».
Խոսակցությունը տեղի էր ունենում մասոնական ակումբում, գործնական խորհրդակցությունն ավարտվելուց հետո, և դահլիճում աղմուկ էր. Դրուեն տեղից տեղ էր փոխվում, ողջույններ փոխանակում, կատակում էր բազմաթիվ ծանոթների հետ. «Ի՞նչ գործ է», բարեհոգաբար հարցրեց նա և ժպտալով նայեց իր լոժայի ընկերակցին.
«Երկու շաբաթ հետո ուզում ենք մի ներկայացում կազմակերպել. դուք այնպիսի երիտասարդ կին չեք ճանաչում, որը համաձայններ մասնակցել մեր ներկայացմանը. շատ հեշտ դեր է»։
«Իհարկե կգտնենք», պատասխանեց Դրուեն, և նույնիսկ չմտածեց, որ ոչ մի համապատասխան կին չի ճանաչում այդ գործի մասնակից դարձնելու համար. պարզապես նրա բնածին բարեհոգությունը հուշեց դրական պատասխան.
«Ահա թե ինչ, լսեցեք. ես ձեզ կպատմեմ, թե բանն ինչ է»,
շարունակեց միստր Քվինսելը.
«Անհրաժեշտ է նոր կահույք ձեռք բերել լոժայի համար, իսկ դրամարկղում հիմա քիչ փող կա. մենք էլ մտածեցինք փող հայթայթել ներկայացման միջոցով»։
«Այո, իհարկե, հոյակապ միտք է», հաստատեց Դրուեն. «Մենք մի քանի շատ տաղանդավոր երիտասարդ անդամներ ունենք. հենց օրինակ Հարի Բերբեքը. նա հիանալի ընդօրինակում է նեգրերին. Մակ Լյուիսը բավականին լավ ողբերգույ է. դուք երբևէ լսել եք, թե նա ինչպես է արտասանում բլուրների վրան»։
«Դե ոչ, առիթ չեմ ունեցել»։
«Դե ուրեմն հավատացեք ինձ, հիանալի եք արթում»։
«Եվ դուք ուզում եք, որ մի կին գտնեմ ներկայացմանը մասնակցելու համար»,
հարցրեց Դրուեն. Խոսակցությունը նրան արդեն ձանձրացրել էր և ուզում էր իր զրուցակցից ազատվել։
«Իսկ ինչ եք բեմադրելու»։
«Լապտերի տակ», ասաց միստր Քվինսելը, տալով Ավգուստին Դեյլիի պիեսի անունը. Այս նշանավոր ստեղծագործությունն արդեն հասցրել էր իր դաշն ապրել մեծ բեմերի վրա և հիմա մտել էր սիրողների ծրագրերի մեջ, ըստ որում ամենադժվար տեղերը ջնջել էին, իսկ գործող անձանց թիվը հասցրել մինիմումի. Դրուեն մի ժամանակ տեսել էր այդ պիեսը.
«Շատ լավ պիես է, դա պետք է, որ հաջողություն ունենա. բավական փող կհավաքեք»,
հավանություն տվեց նա.
«Մենք էլ կարծում ենք, որ պիեսը հաջողություն կունենա. տեսեք, չմոռանաք որևէ մեկին գտնել Լաուրայի դերի համար»,
ավարտեց միստր Քվինսելը, նկատելով, որ Դրուեն որոշ անհամբերություն է ցուցաբերում։
«Անհոգ եղեք, ես այդ մասին կմտածեմ»։
Դրուեն հեռացավ և Քվինսելի ձայնը դեռ չկտրված, անմիջապես մոռացավ սրա ասածը. նա չմտածեց նույնիսկ հարցնել, թե երբ ու որտեղ է տեղի ունենալու ներկայացումը. Սակայն մեկ թե երկու օր հետո նամակով հիշեցում ստացավ, ուր հայտնում էին, որ «Լապտերի տակ» պիեսի առաջին փորձը նշանակված է ուրբաթ օրը. ուստի միստր Դրուեին խնդրում են շտապ հայտնել իր ծանոթ կնոջ հասցեն, որպեսի դերը ուղարկեն նրան։
«Գրողը տանի»,
դուրս թռավ երիտասարդ շրջիկ գործակալի բերանից։ իմ ծանոթներից ով է հարմար այս դերի համար, մտածեց նա, վարդագույն ականջը քորելով։
Ես ընդհանրապես այնպիսի մեկին չեմ ճանաչում, որը քիչ թե շատ բան հասկանար սիրողական ներկայացումներից։
Նա սկսեց վերհիշել բոլոր ծանոթ կանանց և կանգ առավ նրանցից մեկի վրա զուտայն պատճառով, որ սա մոտ էր ապրում, Չիկագոյի արևմտյան մասում։ Երեկոյան տնից դուրս գալիս վճռեց առաջին հերթին գնալ այդ կնոջ մոտ։ Սակայն հենց որ փողոց դուրս եկավ, ձիակարշ նստեց, անմիջապես ամեն ինչ մոռացավ։ Իր անփութության մասին նա հիշեց այն ժամանակ միայն, երբ փոքրիկ հոդված կարդաց Իվնինգ Նյուսում, որտեղ ասված էր, որ մասոների տեղական լոժան ամսի 16-ին ներկայացում է կազմակերպում Էվերի հոլում և բեմադրվելու է լապտերի տակ պիեսը։
«Այ քեզ բան, նորից մոռացա»,
բացականչեց Դրուեն։
«Ինչ է պատահել»,
հետաքրքրվեց Քերին։ Նրանք նստած էին փոքրիկ սեղանի մոտ, այն սենյակում, որտեղ շարժական գազօջախ էր դրված։ Երբեմն Քերին տանն էր եփում, և հենց այդ երեկո ցանկացել էր տանը ընթրիկ պատրաստել։
«Պատահել է այն, որի մասոնական լոժան ներկայացում է կազմակերպում. նրանք մի պիես պիտի բեմադրեն և ինձ խնդրել էին մեկին գտնել կանացի դերի համար»։
«Ինչ են բեմադրելու»։
«Լապտերի տակ»։
«Երբ»։
«16-ին»։
«Իսկ ինչու նրանց խնդիրքը չես կատարել»,
հարցրեց Քերին։
«Որովհետև ոչ մեկին չեմ ճանաչում»,
խոստովանեց Դրուեն։ Հանկարծ նա աչքերը բարձրացրեց և նայեց Քերիին։
«Լսիր, իսկ եթե այդ դերը դու վերցնես»։
«Ես… բայց չէ՞ որ ես խաղալ չգիտեմ»,
զարմացավ Քերին։
«Իսկ ինչի՞ս գիտես, որ չես կարող»,
մտախոհ արտասանեց Դրուեն։
«Որովհետև ես երբեք չեմ խաղացել»,
պատասխանեց Քերին։ Այնուամենայնիվ Քերիի համար հաճելի էր, որ Դրուեն մտածեց իր մասին։ Նա ամբողջապես պայծառացավ, որովհետև աշխարհում նրան ոչինչ այնքան դուր չէր գալիս, որքան բեմական արվեստը։ Իսկ Դրուեն, իր բնավորությանը հարազատ, կարչեց այդ մտքից, քանի որ դրությունից դուրս գալու դյուրին ելքը գտնված էր։
«Դատարկ բան է, հիանալի կկատարես դերդ»։
«Ոչ, ես միթե կարող եմ»,
թույլ առարկեց Քերին։ Դրուեի առաջարկը նրան և գայթակղում էր և վախեցնում։
«Իսկ ես ասում եմ, որ կհաղթահարես»։
«Ինչու չես ուզում փորձել»։
«Նրանց կփրկես, իսկ ինքդ մեծ բավականություն կստանաս»։
«Ոչ, հազիվ թե դա ինձ բավականություն պատճառի»,
առարկեց Քերին։
«Օ, քեզ դուր կգա»,
պնդում էր Դրուեն։
«Ես համոզված եմ, որ դուր կգա»։ «Մի քանի անգամ տեսել եմ, թե ինչպես ես հայելու առաջ պտտվում և ընդօրինակում իսկական դերասաններին. ահա հենց դրա համար էլ քեզ առաջարկեցի այդ դերը. դու շատ շուտ ես ըմբռնում ամեն ինչ»։
«Ես իսկի էլ շուտ ըմբռնող չեմ»,
երկչոտ նկատեց Քերին։
«Ահա թե ինչ, գնա և տես, թե գործն այնտեղ ինչպես կընթանա. քեզ համար հետաքրքիր կլինի. մնացած կատարողները հազիվ թե բանի պետք լինեն. նրանք ոչ մի փորձ չունեն. նրանք ինչ են հասկանում թատերական արվեստից»։
Դրուեն նույնիսկ խոժորվեց այն մտքից, թե որքան տգետ են այդ մարդիկ։
«Ինձ համար սուրճ լցրու»։
«Չարլի, չեմ կարծում, թե ես կարող եմ խաղալ»։ «Միթե դու լուրջ ես ասում»։
«Դե իհարկե լուրջ եմ ասում»,
պատասխանեց նա։
«Ես նույնիսկ ոչ մի կասկած չունեմ. համոզված եմ, որ հաջողություն կունենաս. և դու էլ գիտեմ, ուզում ես խաղալ. անմիջապես մտածեցի քո մասին, դրա համար էլ հենց քեզ առաջարկեցի»։
«Ասում ես, ինչ են բեմադրում»։
«Լապտերի տակ»։
«Իսկ ինչ դեր են ուզում ինձ հանձնարարել»։
«Հավանաբար հերոսուհիներից մեկի դերը, ստույգ չգիտեմ»։
«Իսկ պիեսի բովանդակությունն ի՞նչ է»։
«Գիտես ինչ»,
սկսեց Դրուեն, որն առանձին հիշողություն չուներ նման բաներում։
«Խոսքը մի աղջկա մասին է, որին փախցնում են ոչրագործները. տղամարդուկին, որ ապրում են հետնախորշում. աղջիկը կարծեմ փող ունի. դրա նման մի բան է, և այդ մարդիկ ուզում են նրան թալանել. արդեն լավ չեմ հիշում, թե հետո ինչ է լինում»։
«Ուրեմն դու չգիտես, թե ես ինչ պիտի խաղամ»,
կրկին հարցրեց Քերին։
Ոչ, ճիշտ ասած չգիտեմ։
Դրուեն մի պահ մտքի մեջ ընկավ։
Սպասիր, հիշեցի, Լաուրա, այո, այո, դու Լաուրա պիտի լինես,
բացականչեց նա։
Գուցե հիշես, թե ինչում է կայանում Լաուրայի դերը,
շարունակում էր պնդել Քերին։
Թեկուզ մորթես, չեմ հիշում, քեդ,
պատասխանեց նա։
Մինչդեռ պետք է, որ հիշեի։ Մի քանի անգամ եմ տեսել այդ պիեսը։ Այնտեղ ամբողջ մի աղջկա շուրջն է պտտվում։ Նրան դեռ երեխա ժամանակ գողացել են։ Եթե չեմ սխալվում, գողացել են հենց փողոցից։ Եվ ահա այդ աղջկան հետապնդում են երկու թափառաշրջիկներ, որոնց մասին արդեն քեզ ասացի։
Նա լռեց, պատառաքաղը ձեռքին, որից այդին կար մի հսկայական կտոր կարկանդակ։
Մի անգամ աղջիկը քիչ է մնում խեղտվի,
քիչ անց շարունակեց Դրուեն։
Չէ, կարծեմ այդպես չէ։
Գիտես ինչ, ասաց նա, հուսահատված ձեռքը թափտալով։
Ես քեզ համար այդ պիեսը կգտնեմ, թե չէ ինքս էլ ոչինչ չեմ կարողանում հիշել։
Բայց միևնույն է, ես չգիտեմ ինչ անել,
ասաց Քերին։ Թատրոնի նկատմամբ ունեցած հետաքրքրությունն ու բեմի վրա փայլելու ցանկությունը նրա մեջ պայքարում էին բնածին ամոթխացության և երկչոտության դեմ։
«Թերևս»,
ավելացրեց նա,
«գնամ տեսնեմ, եթե դու կարծում ես, թե դրանից մի բան դուրս կգա»։
«Դե իհարկե դուրս կգա»,
հաստատեց Դրուեն։ Ջանալով Քերիի հետաքրքրությունը շարժել, նա ինքն էլ ոգևորվեց։
«Միթե կարծում ես կհամոզեի, եթե ինքս վստահ չլինեի, որ քեզ հաջողություն է սպասում։ Ես համոզված եմ, դու շատ ընդունակ ես, և քեզ համար դա օգտակար կլինի»։
«Իսկ երբ պիտի այնտեղ գնամ»՝
մտախո հարցրեց Քերին։
«Առաջին փորձը ուրբաթ երեկոյան է»,
ասաց Դրուեն։
«Ես հենց այսօր քո դերը կգտնեմ»։
«Լավ»,
խոնարհ տեսքով համաձայնեց Քերին։
«Ես կփորձեմ, բայց տես, եթե տապալվեմ, մեղքը քոնն է»։
«Դու չես կարող տապալվել»,
հավատացրեց նրան Դրուեն։
«Բեմի վրա քեզ պահիր ճիշտ այնպես, ինչպես այստեղ, երբ սկսում ես կատակով խաղալ. եղիր ինչպես որ կաս, հավատացած եմ, որ դու դերը կհաղթահարես. Ես հաճախ եմ մտածել, որ քեզնից հիանալի դերասանուհի դուրս կգա»։
«Ճիշտ»,
աշխույժով հարցրեց Քերին։
«Իհարկե ճիշտ»,
հաստատեց Դրուեն։